Godātie deputāti, labrīt vēlreiz, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie deputāti, sākam Saeimas 17. aprīļa sēdi. Pirms izskatam apstiprināto darba kārtību, mums ir jāizskata divi iesniegumi par grozījumiem šīs dienas darba kārtībā. Nacionālās drošības komisija lūdz iekļaut 2008. gada 17. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu par Jāņa Kažociņa iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo grozījumu darba kārtībā? Tā. Deputātiem iebildumi nav. Šis lēmuma projekts ir iekļauts sadaļā par amatpersonām. Saeimas prezidijs ir saņēmis vēl vienu lūgumu. Deputāti Pliners, Buhvālaus, Mitrofānaus, Buzājevs un Sokolovskis ir lūguši saīsināt termiņu, kurā deputātiem ir iespējams iepazīties ar deputātu Plinera, Buzājeva, Buhvālava, Sokolovska un Mitrofānava iesniegto likumprojektu grozījumi Saeimas kārtības rullī. Un deputāti arī ir lūguši, ka saskaņā ar Saeimas kārtības rulļa 51. pantu iekļaut šo likumprojektu jau šīs dienas 17. aprīļa darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumi. Vai deputātiem ir iebildījumi? Jā, es redzu, ka ir deputāts Pliners pieteicies izteikties par šo priekšlikumu. Lūdzu.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, cilvēki pilnīgi pamatoti ir neapmierināti ar Saeimas darbu, un spīdošs tam pierādījums ir vairāk kā 200 tūkstoši parakstu zem arotbiedrību likumprojekta, kas paredz tautai iespēju atlaist Saeimu. Jau tuvākajā nākotnē šis likumprojekts nonāks Saeimā un ir ļoti svarīgi, kā deputāti reaģēs uz skaidri paustu vēlētāju gribu. Vēl jo vairāk, tas ir svarīgi, zinot par bedīgo likteni, kas piemeklēja analogisku PCTVL piedāvāto likumprojektu, kurš tika iesniegt Saeimā vēl pirms arotbiedrības uzsāka parakstu vākšanas kampaņu. Debates par šo likumprojektu bija pavisam īsas. Pliners par, Dobelis pret, likumprojekts Saeimā noraidīts un izmests miskastē. Vai Saeima uzdrošināsies tāpat izrīkoties ar 200 tūkstošu vēlētāju parakstītu likumprojektu? Kāpēc gan ne? Reglaments taču to atļauj. Tieši tāpēc, lai izvairītos no šādas, apkalnojošas tautas atbalstīta likumprojekta izskatīšanas, mēs aicinām nekavējoties iekļaut plenarsēdes darba kārtībā un nekavējoties nodot komisijiem mūsu piedāvātos grozījumus Saeimas kārtības rullī. Šie grozījumi neļaus Saeimai izvairīties no debatēm par likumprojektu, kuru iesnieguši vēlētāji. Par pamatu piedāvātajai juridiskajai konstrukcijai ir ņemta pašreiz no kārtības rulļa izslēgta norma, kas regulēja Satversmes 81. panta kārtībā iesniegto ministru kabineta ieteikumu apspriedes procedūru. Katram deputātam būs tiesības līdz 15 minūtēm skaidri paust savu viedokli par to, vai viņš ir ar tautu, vai viņš ir pret tautu un vēlas visu mūžu saglabāt savu amatu un deputāta privilēģijas. Iespēja paust savu viedokli ir arī ministru kabineta locekļiem. Dāmas un kungi, nevajag aizmirst, ka pēc arotbiedrību iniciēta likumprojekta par tautas iespējām atlaist Saeimu, līdz Saeimai visdrīzāk nonāks grozījumi likumā par valsts pensijām. Vai arī šajā gadījumā mēs arī ignorēsim 10 000 pensionāru gribu un dosim iespēju vienam deputātam 5 minūšu laika izteikties par atbalstu pensionāriem, kurus valdība ir nolēmusi badanāvai, bet otram to pašu 5 minūšu laikā pateikt, lai mirst vien, tā, dāmas un kungi, vairs nav nelikumu jaunrade, ne reglaments, bet gan ņirgāšanas par godu un veselu saprotu. Un visbeidzot, mēs, protams, varējam iekļaut šos priekšlikumus jau grozījumiem atvertajā likumprojektā. Taču valdošais vairākums, saskanē ar to pašu reglamentu, ir tiesīgs marinēt likumprojektu komisijā bezgalīgi ilgi. Tāpēc šodien balsojums par PCTVL likumprojekta iekļaušanu dienas kārtībā ir patiesības mirklis visām Saeimas frakcijām. Tieši tā, ka deputāti balsos tagad, viņi balsos gan par arotbiedrību likumprojektu, gan par pensijas likumprojektu. Es aicinu būt kopā ar tautu un aicinu balsot par. Paldies!
Paldies deputātam Plineram. Vai kāds vēlas izteikties pret? Neviens nav pieteicies runāt. Ir jābalso par to, vai saīsināt termiņu, kurā deputātiem ir iespējams iepazīties ar šo likumdošanas priekšlikumu un iekļaut šo likuma projektu šīs dienas darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo priekšlikumu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 39, atturas 7 nav pieņemts. Pārējām pie nākošā jautājuma. Sākam šīs dienas Saeimas darba kārtības izskatīšanu. Prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Prezidijs ir apstiprinājis atzinumu par likumprojektu vārdu, uzvārdu un tautības maiņas likums. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu vārda, uzvārda un tautības maiņas likums nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāts Šmits vēlas izteikties. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu, nodot šo likumprojektu arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputātu Šmita priekšlikumu? Iebildumu nav. Tātad likumprojekts ir nodots juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai un arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Paldies. Izskatam nākošo jautājumu. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā, nodot Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai par šo prezidiju priekšlikumu ir kādi iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgā saprites kārtību nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret prezidiju priekšlikumu? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas, iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai pret šo priekšlikumu ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un tagad skatām nākamo sadaļu darbu kārtībā patstāvīgie priekšlikumi. Desmit deputāti ir iesnieguši. Deputāti Bendrāte, Rībena, Cirtsene, Grava, Tabūns, Aboltiņa, Eniņš, Lācis, Sēle un Ziedoni Kantāni ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projekts Latvijas Republikas 9. Saimes deklarācija par situāciju Tibetā. Vai deputātiem, vai iesniedzēji vēlas, jā, jā, vai deputātiem nav iebildumu, ka šis jautājums tiek iekļauts šodienas darba kārtībā un tiek izskatīts pēc būtības, deputātiem ir iebildumu. Līdz ar to mums ir jālem par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Un par šo jautājumu būtu iespēja izteikties vienam deputātam par, vienam pret. Nu, iesniedzējiem pieteikusies deputāte Silva Bendrāte, lūdzu.
Kolēģi, situācija Tibetā neuzlabojas. Un tas ir redzams jau aizvadītās nedēļas laikā, kad iepriekšējo reizi es biju šeit tribīnē un par to jums vēstīju, aicinot jūs iekļaut dienas kārtībā mūsu sagatavoto deklarāciju, mūsu parlamenta Tibets atbalsta grupas sagatavoto deklarāciju par situāciju Tibetā. Tad situācija Tibetā neuzlabojas, bet gluži otrādi pasliktinās, jo dienas jau vairāk. Tur notiek tīrīšana tibetiešu mūku rindās. Ķīnas vēstnieku vēstulē Tibets atbalsta grupai rakstīts, ka tā tiek atklāts Dalailamas kliķes drošības departamenta tīkls, kas darbojas Ķīnā. Vēl šajā pašā vēstnieku vēstulē lasāms, ka nemiernieki rīkojās ārkārtīgi brutāli, te ir domā tibetieši, sadedzināja vai līdz nāvei piekāva 18 nevainīgus cilvēkus, tostarp nepilnu gadu vecu zīdaini. Tur rakstīts arī, ka Ķīnas Tibetas autonomā reģiona varas iestādes maksimāli ievēroja nejaukšanās principu apturot noziedzīgās darbības, turējās pie likuma normām un neizmantoja nāvējošus ieročus. Kā zinām, masa informācijas līdzekļi vēsta pavisam par kaut ko citu. Tāpat tur rakstīts, ka tiesība aizsardzības iestādes ar savu rīcību guva visu Tibets autonomajā reģionā dzīvojošo etnisko grupu nedalīt atbalstu, kas tad arī ir liels jautājums un absolūta nepatiesība. Kolēģi, vai šis stils un tonis jums tomēr neatgādina kaut ko, ko tik pazīstamu, ka nevilšus ir jānoskurinās? Nebūsit taču aizmirsuši, kā runāja un rīkojās totalitārais komunisms PSRS teritorijā. Bet visvairāk šokē šīs vēstules nobeigums, kur iestāšanās par vardarbības pārtraukšanu Tibetā un mierīga dialoga uzsākšanas aicinājums tiek nosaukts par bezatbildīgu un netaktisku rīcību no Latvijas puses. Kolēģi, Latvijai, protams, ir būtiski savu ārpolitiku veidot izsvērti, tomēr pieslajoties stiprākajam, bieži vien netiek izvērtēts, vai stiprākā pusē ir patiesība, vai stiprākais ievēro cilvēku tiesības un pamat brīvības un demokrātijas pamat vērtības, kas ir mūsu lielākā vērtība. Kad Latvija ar savu gara spēku nevardarbīgi atgūva neatkarību, tika cerēts, ka mēs, tieši mēs, mazā Latvija, starptautiskajā politikā varētu stiprināt morālo dimensiju, kas būtu ļoti svarīgi. Vai šī mūsu godpilnā misija vairs nav neko vērta? Tā vairs nav aktuāla? Bet, kolēģi, kamēr mēs te turpinām mīdīt savu pašcieņu un godaprātu, nespējot saņemties rīcībai, lai paustu parlamentu kopēju viedokli par notikumiem Tibetā, Eiropas parlaments savējo ir paudis 10. aprīlī pieņemot rezolūciju par Tibetu. Un Eiropas parlamenta rezolūcijā stingri nosodīts Ķīnas drošības spēku veiktās brutālās represijas par tibetiešu demonstrantiem. Tajā pieprasīts ANO pāraudzībā veikt atklātu un neatkarīgu izmeklēšanu un aicināts atvērt Tibetu pašas plašsaziņas līdzekļiem un diplomātiem. Nu, tieši tas pats, kas ir rakstīts arī mūsu piedāvātajā deklarācijas projektā. Eiropas parlamentārieši savā rezolūcijā pauž arī bažas, ka Tibetā tibetieši tiek aizvien vairāk izstumti no ekonomikas, ka viņiem problēmas rada arvien lielākas to Ķīnas viestrādnieku skaits, kuri dodas uz Tibetu, pārņem tibetiešu darba vietas un tibetiešu zemi. Eiropas parlaments savā apjomīgajā rezolūcijā par Tibetu aicina Ķīnu ievērot saistības, kuras tā valsti ir noteikusi attiecībā uz cilvēku tiesībām un mazākumu tiesībām un tiesiskumu principu, kas bija par pamatu tam, ka Startautiskā olimpiskā komiteja pieņēma lēmumu atļaut Ķīnai organizēt olimpiskās spēles. Un es gribu atgādināt to, ka mūsu deklarācijā ir gluži līdzīgas nostādnes un kā vienu pašu būtiskāko es vēlreiz mēģināšu un gribētu jums atgādināt. Tātad šeit mēs piedāvājam paust savu viedokli, ka Latvijas Republikas Saima atbalsta abu pušu izlīkumu panākšanu un aicina Ķīnas varas iestādes uzsākt tieši konstruktīvu, rezultatīvu un visu aptverošu dialogu ar viņa svētību Dalai Lamu un Tibetas trimdas valdības Daramsalā pārstāvjiem, lai rastu krīzē miermīlīgu risinājumu panākt vienošanos par Tibetas reģionu reālu autonomiju, kas nozīmē Tibetas unikālās kultūras, reliģijas un identitātes aizsardzību. Kā arī visu starptautiski atzīto cilvēku tiesību un brīvību ievērošanu un ilgstošu mieru reģionā. Es jums atgādināšu, kolēģi, ka pasaules demokrātiskās valstis gaida Latvijas pozīciju un šajā jautājumā. Un tāpēc es aicinu jūs šodien nekavēties vairs ne mirkli un tomēr iekļaut dienas kārtībā sagatavoto rezolūciju par situāciju Tibetai.
Paldies runātājai. Viens deputāts ir izteicies par, lai kāds vēlētos runāt pret šādu priekšlikumu. Neviens deputāts nav pieteicies, tādā gadījumā mēs balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projekta Latvijas Republikas 9. Saeimas deklarācija par situāciju Tibetā iekļaušanu nākamās sēdes kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 19 atturas 1. Lēmums pieņemts. Šis lēmuma projekts iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Kā nākamo izskatīsim darba kārtības punktu par atvaļinājumiem. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Oskara Spurdziņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu. Neapmaksāt atvaļinājumu šā gada 24. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Oskaram Spurdziņam. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav neviena atturas 1. Lēmums pieņemts. Un tagad izskatīsim darba kārtības sadaļas. Darba kārtības otro sadaļu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā ir lēmuma projekts par Alda Laviņa apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Šleser.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Alda Laviņa apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies runātājai. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Alda Laviņa apstiprināšana par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 75 deputāti, pret nav neviena, atturas 4. Lēmums pieņemts. Aldis Laviņš ir apstiprināts par augstākās tiesas tiesnesi. Kā nākamo mēs skatām lēmumu projektu par Jāņa Kažociņa iecelšanu par Satversmes aizsardzības biroja direktoru. Nacionālās drošības komisijas vārdā vai Nacionālās drošības komisijas vārdā kāds ziņos lūdzu? Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaunžēkars. Lūdzu.
Cienījumie prezidija, cienījumie kolēģi. Saimes Nacionālās drošības komisija ir izskatījusi Saimes prezidija nodoto Nacionālās drošības padomes sēdes 2008. gada 11. aprīļa lēmumu numuru 2008/01 un ir sagatavojis Saimes lēmumu projektu par Jāņa Kažociņa iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Komisija lūdz attiecīgo Saimes lēmumu projektu iekļaut, ir iekļauts jau darba kārtībā un varu informēt, ka komisijā tika notika tikšanās ar Jānu Kažociņu, tika pārunāt arī jautājumi, kas skar viņa dienestu un turpāko darbību. Dabiski arī Kažociņš tika informēts gan par lemto Nacionālās drošības padomē, gan arī par to, kādas uzdevumas un kādas domas ir par to, kādai vajadzēja būt tālākai darbībai, arī tās lietas, kas varbūt būtu jāuzlabo, un domāju, ka viņš var sekmīgi turpināt darbu, un komisijas vienbalsīgi nolēma virzīt viņu kandidatūru uz plenāru sēdi. Lūdzu šodien pieņemt lēmumu.
Paldies runātājiem. Deputāti vēlas izteikties par šo jautājumu. Sākam debatas. Kā pirmais deputēs pieteicies deputāts Buzājevs.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundze, lūk tā, viens zvans no Vašingtonas un mums jau ir jaunais sabdirektors. Vai nu arī vietais, kā jums tiek, varat pat nesaukt Saimas sēdē. Starp citu, pahreizēja valda Hēlita vairāk kārtēs, tā neapmierinātība ar Kahaciņa kunga kandidatūrā, un tā neapkambāne ir kandidāta laba īpašība. Jebkura gadījuma izrīdēt sap opozīciju nebūt nav tik viegļā. Kaut gan pret zinamu opozīcijas daļu mūsu spēdienas ir gatavi darbotas arī bez īpaša noraidījuma. Vienkārši tā teikt siekojot sirds balsai. Heitēt runa par pastāvīgu un antikonstitucionālu operatīvu darbībā, kas ir izvirsta pret PSTVL visu līmeni deputātam, kuru pēdējā gada laikā notika tieši koordinācija ar Igaunijas spiedienistu kolēģiem. Pieredījumu tam ir pietikuši daudz, un jebkura valsts ar attīstītām demokratiskām tradīcijām jau sen būtu radas liels parlamentārais skandāls. Protams, pārsvarā ar to nodarbojas nevis sab, bet gan Reinika kunga dienas, bet man atstādinātais Britu brigādas ģenerāļas bija personīgi devis atteikumā pielaidēja valsts noslipumam. Lūk, šis deputāts nav pelnījis uzticēšanās. Starp citu, es arī neuzstāju kļūt par viņa uzticības personai. Šī epizode bija ārkārtīgi pārsteigusi Vācijas pretas Lukašanas dienesta darbinikos, pie kuriem mēs viesojamies pirmvasarā. Viņa nekad nevarēja izprast, kā ierednis, kuru amata iecela parlaments, var izteikt neuzticēšanās tautas ievēlētajam parlamenta deputātam. Bet mēs taču esam cilvēks ne jau no kaut kurienes, bet gan no padomju savienības. Un ieceļojušais Lielbritānijas pavalstniek visai atri pārņēma uzturēšanas valsts specifikas īpatnības. Acim redzami naktas citadē parlasē, viena no padomju izlūkdienas tā vadatājuma Pavila Sudoplatova memuārās. Nebūdam spēlēt pie valstīs vietējiem noslipumiem, kuras Latvijā pārsvara var attecināt uz to, kas tieka un cik lielas apmēras bija apzadzas valstē, es nevaru objektīvi spriest par to, cik veiksmīga ir sapdarbība valstiekaņā, bet atzumēja, ka pastāvīga virkni gadījuma antikonstitucionāla visa, tā skaita arī amatpersonu sarunu noklausīšanas, jau sen ir kļuvusi par mūsu dzīves normai, un sap haja gadījuma satversme neaizsardzē. Pievirksie uzmanība arī Latvijas piedienistu darbībās ar kartagais aizklatām stalidzinājumā ar viņu rietuma kolēģām. Rietumas ir zinams gan spēdienistu, bet gata apmērs, kas tiek papildināts no nodokļu maksātāju kabatas, gan aptuvinājis personāla sastāvs, gan pamatu uzdevēja. Tātās pēc mums sap un citas piedienas ir atklata tikpat liela mērā, cik atklata bija padomju Lubjankai, tajas laikas, kad tā vēl tika devita par Dzerhinska laukumā. Sap pamatu uzdevums ir nevis cīņa prie tehiem politiskiem prietinikam, no kā tas arī neatsakās, bet kam cīņa prie tārēja enaidniekoja. Es ar patiktu būtu balsojis par Kahacina kunga kandidatūrā ar noteikumu, ja viņš noteras ne tikai Krievijas, bet arī kaut vai vienu brītu spiegai. Ir taip, ja ņemt vērā, ka to izdarīt Kahacina kungam būtu visai vieglē, kas izrīt no viņa biografijas aizklātas daļas. He, biografijas daļa, kas bija ilgusi 15 gadas, ir nosaukta skaisti un noslipumainai. Ar vien atbildīgi komandai, operāciju un apmācību izdevumai. Mūsu prāt, Kahacina kunga vadatais birojas nav spējams un arī negrasas garantēt mums aizsardībai, no mūsu rietumo draugu piedienas darbības, kas neatbilst Latvijas interesam. Tādēļ PCTVL frakcija arī balsa pret šo kandidatūru. Pateicoties kādai balsahanai, mēs kaut vai spēsim saglabāt neatkarības iļūziju. Tas neatkarības, kuru Latvija jau sen ir zaudējusi. Paldies par uzmanību.
Kā nākamais deputēts ir pieteicies deputāts Daubiņš. Vārds Jurim Daubiņam.
Cienītās sēdes vadītāji, kolēģi, mēs ļoti labi apzināmies mūsu speciālo dienestu nozīmi mūsu valsts dzīvē un drošības nodrošināšanā pēc iestāšanās NATO ceļš svarīgi mums ir sadarbība ar saviem partneriem. Un ne tikai sadarbība ar partneriem starp dienestiem, bet arī ļoti liela nozīme ir tam, cik lielu uzticību bauda mūsu šo dienestu vadītāju, savu partneru dienestu kolēģi acīs. Lai mēs spētu nodrošināt savus valsts drošības jautājumus, mums ir ļoti nepieciešama tā informācija, ar kuru mēs varam apmainīties ar saviem partnerdienestiem, un arī partnerdienesti ir gatavi mums viņu dot. Apzinoties to, ka šī informācija tiks saglabāta tādā veidā, kā to paredz prakse starptautiskā. Un šeit, tāpēc, izvērtējot visus apstākļus, kuri tika celti priekšā Nacionālajā drošības padomē, un arī zinot darbu, kas ir izdarīts, es aicinātu atbalstīt Jāni Kažociņu šajā amatā. Tas mums nodrošinātu tālākos 5 gadus šī dienesta izaugsmi, ciešā kontaktu veidošana ar partnerdienestiem, un es ceru vēl vairāk attīstīt mūsu sadarbību ar mūsu partnerdienestiem kaimiņos, kas tikai var nodrošināt mūsu drošības līmeni valstīm. Paldies, aicinu balsot par.
Paldies. Runāt pieteicies arī deputāts Pabriks. Vārds Artim Pabrikam.
Dāmas un kungi, labrīt. Man ir liels prieks par šo neredzēto saskaņu mūsu parlamentā, atbalstot Kažociņu kungu. Un es saprotu, ka ne katram šī pārliecība atbalstīt Kažociņu kungu knaba amatā ir nākusi no iekšējās pārliecības. Bet katram gadījumam pēc formas mēs esam pareizā laukā, un es esmu pārliecināts, ka nākošajos 5 gados Kažociņu kungs strādājot savā amatā, pārliecinās arī pārējos politiķus un deputātus pēc satura domāt tā, kā viņi patreiz to saka. Paldies!
Debates slēdzu. Atbilstoši Saeimas kārtības rulim, šī ruļa 31. pantam par Satversmes aizsardzības biroja direktoru iecelšanu Saeima balso aizklāti un ar vēlēšanu zīmēm. Tādēļ lūdzu... Paldies. Tādēļ es lūdzu balsu skaitītājus informēt par balsošanas procedūru. Balsu skaitītāju vārdā deputāts Pēteris Tabūns. Lūdzu.
Paldies. Labrīt, cienījamie kolēģi. Atgādināšu, ka uz Satversmes aizsardzības biroja direktora amatu ir viens kandidāts. Tātad pretī kandidāta uzvārdam ir atzīmes par un pret. Jāizdara rombiņā atzīme vai par vai pret. Ja tiks izdarīts atzīmes abos rombiņos, biļetens būs nederīgs, tāpat kā nederīgs būs, ja netiks atzīmēts rombiņā ne par, ne pret. Vai izdarīts vēl kādas papildus atzīmes. Paldies, un cienījamie balsu skaitītāji lūdzu uz balsošanas zāli.
Paldies deputātam Tabūnam. Kad balsas būs saskaitītas, deputāti tiks aicināti zālē ar zvanu. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs turpinām 17. aprīļa plenārsēdi. Vārds balsu skaitītājiem ziņojumam par balsošanas rezultātiem. Lūdzu, Tabūna kungs.
Cienījamie kolēģi, iepazīstinu jūs ar Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokolu numuru 20. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Satversmes aizsardzības biroja direktoru 2008. gada 17. aprīlī. Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuru 18. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 88, sabojātas un nomainītas 1, dzēstas atlikušās 32, no vēlēšana kastas izņemtas 87 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 84, par nederīgām atzītas 3. Tātad nodotās balsis par Jāni Kažociņu. 68 par, 16 pret. Cienījamie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 26. pantu par Satversmes aizsardzības biroja direktoru ievēlēts Jānis Kažociņš.
Apsveicam Jāni Kažociņu ar ievēlēšanu amatā atkārtot, novēlam veiksmīgu darbu. Godātie deputāti, turpinam Saeimas sēdi. Kā nākamais darba kārtības punkts mums ir jāizskata deputātu pieprasījums. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Mūrnieces, Latkovska, Bendrātes, Ābotiņas, Zaķa, Kampara, Reira, Ķikustes, Rībenes un Circenes Parakstīt pieprasījumu ministru prezidentam Ivaram Godmanim par ministru kabineta paveikto. Godātie deputāti, atbilstoši Saeimas kārtības rulim, šis pieprasījums tiek nodots Saeimas pieprasījumu komisijai. Jā, es atvainojos, deputāts Zaķis bija vēlējies motivēt pieprasījumu iesniegšanu. Paldies, man informē, ka šāda procedūra nav paredzēta. Ejam tālāk, tātad šis pieprasījums ir nodots Saeimas pieprasījumu komisijai. Un tagad sākam skatīt nākamo darba kārtības sadaļu, likuma projekti. Kā pirmais šajā sadaļā ir iekļauts likuma projekts grozījumi Nacionālās drošības likuma projektā. Trešais lasījums. Atbildīgās komisijas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalviņš. Lūdzu.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, komisija likuma projektam grozījuma Nacionālās drošības likumā trešajam lasījumam nesaņēma priekšlikumus. Komisija izskatīja šo likuma projektu trešajā lasījumā un komisijas vārdā aicina jūs viņu atbalstīt trešajā lasījumā parlamentā.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu zvanu. Un tagad balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pāri nobalsojuši 85 deputāti, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Arī trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Solvita Ābolitiņa. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, izskatām dokumentu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 459, kuram pievienos likuma projekts numuru 557. Uz trešo lasījumu kopā ir saņemti 17 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāti Agešins un Klementjevs. Komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Debatēs pieteicies deputāts Agešins.
Cienījamie kolēģi, deputātu Agešina un Klimentjeva priekšlikumi sagatavoti sadarbībā ar Latvijas ūdens transporta arotbiedrību federāciju, un kā pirmais priekšlikums, tā arī pārējie paredz atbildības pastiprināšanu darba devējam par darba tiesiskas attiecības regulējušo normatīvu aktu pārkāpšanu, par darba līgumā nenoslēgšanu rakstveida formā, par valsts noteiktas minimālas mēnešu darba algas nenodrošināšanu un par pārējiem pārkāpumiem. Mēs uzskatām, ka nepieciešams arī paredzēt darba devē administratīvo atbildību par neapmaksāto laiku darbiniekiem, kuri strādā pēc summēta darba laikā. Lūdzu jūs atbalstīt pirmo, kā arī nākamos deputātu Agešina un Klimentjeva priekšlikumus.
Vai deputāts Reirs vēlas vēl runāt? Lūdzu.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, praktiski pirmais priekšlikums attiecās uz 2., 3., 4., 5. un 6. priekšlikumu, un tāpēc es praktiski viņš jau neko neizsaka, bet es tieši runāšu par visiem, ja, kā arī kā iesniedzējs Agešina kungs. Tātad, kas šeit ir? Šeit ir paredzēti vienkārši dubultot sodus par darba tiesiskām, darba regulējušo normatīvu aktu pārkāpšanu. Vienkārši uzlikt divreiz lielākus sodus, nevis ieviest jaunas normas, kas būtu diskutējams un normāli apspriežams, bet vienkārši dubultot sodus. Es uzskatu, ka šādā situācijā, kad mēs saņemam ziņas, ka vienā vai otrā pilsētā vai novadā tiek aizvērtas rūpnīcas, tiek likvidētas darbu vietas, tiek atlaisti cilvēki, jo samazinās ekonomiskā aktivitāte, vēl uzlikt papildus slogu uzņēmējiem par to, ka tiek pārkāpti noteikumi, ir nepareizi. Nu, pat tā maigi sakot varētu teikt kļūdēni, jo nav jau runa par to, ka vispār nevajadzētu sodīt par šādiem pārkāpumiem, bet tā jau šajos te pantos, 41. pantā ir paredzēta soda līdz 2500 latiem, un tagad vienkārši ņemt un dubultot es uzskatu, ka nav liederīgi. Mums būtu liederīgāk sagaidīt priekšlikums par to, kā uzlabot uzņēmēju stāvokli, kā ieviest uzņēmēju darbības veicināšanas lietas, nevis balsot tikai par sodu palielināšanu. Paldies.
Paldies, debatētājiem. Debats slēdzam. Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsojam par pirmo deputātu Agēšanu un Klementjevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 51, atturas 3 deputāti. Priekšlikums nav pieņemts.
Otrais priekšlikums deputāta Gešiņas un Krimeņķevs piedāvā palielināt naudas sodus pār pārkāpumiem, kas regulē darbtiesiskās attiecības komisija. Priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu zvanu. Balsojam. Balsojam par otro deputāta Gešiņa un Krimeņķevu priekšlikumu. Balsošanas režīmu lūdzu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 51, atturas 4 deputāti. Priekšlikums nav pieņemts.
Arī trešais deputāta Gešiņa un Krimeņķevu priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsojam par trešo deputāta Gešiņa, Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 55, atturas 1 deputāts, priekšlikums nav pieņemts.
Ceturtais deputāta Gešiņa un Klementjeva priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsojam par ceturto deputāta Gešiņa un Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21. Pret 51, atturas 2 deputāti, priekšlikums nav pieņemts.
Piektais deputāta Gešiņa un Klementjeva priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu zvanu. Balsojam par deputāta Gešiņa un Klementjeva priekšlikumu numur 5. Balsošanas režīmu lūdzu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 57, atturas 2 deputāti, priekšlikums nav pieņemts.
Sestais deputāta Gešiņa un Klementjeva priekšlikums, kurš tāpat paredz palielināt sodus darba devējiem, netika atbalstīts.
Lūdzu balsosim, lūdzu zvanu. Balsojam par 6. Gešiņa un Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 57, atturas nav. Priekšlikums norādīts.
Septītais ir juridiskās komisijas priekšlikums pantā, kas regulē medības zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu un kas precizē šī likuma projekta panta otro daļu. Tātad komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Par to vēlas izteikties deputāts Rasnačs, lūdzu.
Godātie kolēģi, pavisam īsi, šis ir kompromiss starp zemkopības ministriju un vidas ministriju, un ja iepriekšējā redakcija nostādīja vidas inspektors diezgan neveiklā situācijā, kad pat par mazu pārkāpumu bija kā obligāti paredzēta zvejas tiesība atņemšana, tad šajā situācijā vidas inspektors var izvēlēties atkarībā no izdarītā pārkāpuma smaguma, attiecīgi arī proporcionāli atbilstošu sodu, tā ka lūdzu atbalstīt.
Paldies deputātam Rasnačam. Vai ziņotājs vēlas kaut ko piebilst? Vai deputātiem ir iebildums?
Šis tiešām ir tas priekšlikums, kuru komisija atbalstīja, un kurš ir izsaucis ļoti plašu rezonansi presē par to, kā zvejnieki un makšķernieki nevar vienoties, kuram ir taisnība. Tiešām tika uzklausītas ieinteresētās puses, un tas bija panāktais kompromisa variants. Tā kā lūdzu atbalstīt komisiju.
Paldies. Ja deputātiem iebildumu nav, tad priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais frakcijas Tēzumē un brīvībai LNK priekšlikums par sīkā huligānisma definīcijas precizēšanu ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 9. priekšlikumā.
Par šo priekšlikumu vēlas izteikties deputāts Rasnačs.
Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt 9. priekšlikumu, jo juridiskā komisija ir atbalstījusi Tēvzemē un brīvībā LNK priekšlikumu 1. daļu. Savukārt, ja mēs runājam par 2. daļu, par sīkā huligānisma atkārtotību, tad juridiskā komisijā mēs nonācām pie secinājuma, ka šāds pants būtu nepieciešams krimināla likumā, nevis administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tā ka lūdzu 8. Neatbalstīt, bet balsot par 9. Paldies.
Ja vairāk deputāti runāt nav pieteikušies, debats slēdzam. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst? Vai deputātiem ir iebildumi pret komisijas atzinumu?
10. Frakcijas Tēzumējuma brīvībā LNK priekšlikums, kurš maina redakciju pantam par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Es atvainojos, mēs neizskatījām 9. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Mēs runājām vienlaik par 8. 9. jo 8. bija atbalstīts daļēji un iekļauts 9. un tāpēc arī iesniedzēja lūdzu atbalstīt 9.
Vai deputātiem nav iebildumu, ka mēs atbalstam arī 9. atbildīgās komisijas? Paldies, lūdzu, tālāk.
Tātad 10. Frakcijas Tēzumē brīvībai LNK priekšlikums par, kur tiek mainīta redakcija pantam par alkoholisko dzērienu vai citu apdrepinošu vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu? Nav. Priekšlikums atbalstīts.
11. Frakcijas Tēzumējuma brīvība LNK priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Vai deputāti atbalsta atbildīgo komiteju? Paldies. 11. Priekšlikums atbalstīts.
Arī 12. Frakcijas Tēzumējuma brīvība LNK priekšlikums tika atbalstīts.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Priekšlikums atbalstīts.
13. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Rubeža priekšlikums, kurš pastiprina sankciju par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzes, uzturēšanās atļaujas vai derīga ceļošanas dokumentu. Tātad precizē šo pantu, kur paredz atbildību arī par uzturēšanos Latvijā bez derīga ceļošanas dokumentu. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
14. Frakcijas Tēzumējuma brīvībā LNK priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 15. Juridiskās komisijas priekšlikumā.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Tātad 16. ir deputāta Agešina un Kļimentjeva priekšlikums, kurš nav atbalstīts, jo netika atbalstīti pirmie priekšlikumi, par ko arī Saime izteica savu viedoklu balsojot.
Vispirms mums ir jāizsaka savu piekrišanu 15. Atbildīgās komisijas priekšlikumam, kur komisija ir atbalstījusi pat, ja deputātiem iebildumu nav, tad šis arī priekšlikums ir atbalstīts, tātad par 16. lūdzu vēlreiz.
Tātad 16. ir deputāta Gešina un Klementjeva priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsojam par 16. deputāto Gešina un Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 57, atturas 2 deputāti, priekšlikums noraidīts.
Arī 17. deputāta Gešina un Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsojam par 17. deputāta Gešina un Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 deputāti, pret 56, atturas 1. Priekšlikums nav pieņemts.
Līdz ar to visi priekšlikumi, kas saņemti uz minēto likumprojektu, ir izskatīti, un juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 deputāti, pret 16, neaturs neviens, likums pieņemts. Šobrīd ir pienācis laiks pārtraukumam. Izsludinam pārtraukumu Saeimas sēdē. Pirms pārtraukuma mums ir vēl jāreģistrējas. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Reģistrācija pabeigta. Lūdzu Saeimas sekretāru biedru nolasīt reģistrācijas rezultātus, bet pirms Saeimas sekretārs ziņo, ir pieteikušies vairāki deputātu paziņojumiem. Lūdzu, paziņojumam vārds Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiks 10.35. 106. telpā. Lūgums sanāk, cik iespējams ātri, lai mēs varētu paveikt savu darbiņu.
Paldies, vārds Guntim Blumbergam.
Godātie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi mūsu telpās pēc 5 minūtēm.
Paldies, vārds deputātam Liežkalnam paziņojumu sniegšanai.
Budžeta nodokļu komisijas deputātiem tuliņ uz sēdi komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Un tagad vārds deputātam Jānim Šmītam paziņojumam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Un tagad es atkārtot dodu vārdu Saeimas sekretāru biedram Andrejam Klimenčevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labrīt, tausta godās deputāti nav reģistrējušies. Sīla Benrāte. Aigars Tukenbergs. Boris Ciļevičs. Ingrīda Circene, Gundra Daudze, Juris Dūbelis, Pēteris Hanka, Maris Kučinskis, Visvaldis Lācis, Vilinta Mužnēc, Leopold Uzlaniņš, Raimond Pauls, Dagnija Staļci, Juris Sakalovskis, Viktors Šerbatiks, Artis Pabriks un Dzintra Zaķis. Paldies! Kur?
Pārtraukums sēdē līdz pulksten 11.